Хәйерле кич, дуслар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларны, хыялланырға сирләшергә яратушыларны, һәм әлбәттә бәхет дигән сирле дөньяга юл ярышларны сирдәшханәгә чакырабыз. Һәр ел саен җиргә язлар килә. Язлар килү белән сөекле шагыйрыбыз Габдулла Тукайның да туган көнен көтеп алабыз. Бөек Тукайыбыз да язның матур бер көнендә бүреләр уянган шакта дөньяга вассалган. Гасырлар узгач та якты исеме онытылмаган шәхесләр күп булмый. Нинди генә шырлар килсә дә, үз милләтенә шын күңелдән хезмәт иткән шәхесләр онытылмый. Шундыйларның берсе әлбәттә Габдулла Тукай. Тукай диңгез кебек тирән, киң һәм катлаулы шагыйр ул. Без аны тулысынча белеп җиткергәнебез юк әле. Бүгенге яшь буын да Тукай иҗатына кабат-кабат килә. Аның үлмәс әсәрләрен укып, шигырьләренә иҗат ителгән җырларны тыңлап юана.
Эй туган тел, эй матур тел, Әкәмән кәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә бәнде, син туган тел аркылы. Дөньяда күп нәрсә бәнде, син туган тел аркылы.
Менә шундый матур да, моңлы да җырлар иҗат ителгән Бөек Тукайыбыз шигырьләренә. Бүгенге тапшыруыбызны да без Туқай яши безнең йөрәкләрдә дип атадык. Һәм аның шигырьләре аша кабаттан Туқайга кайтырбыз. Әйдәгез әйткәннәребезне дәлилләп, дусларыбыз укуында Габдулла Туқай шигырьләрен тыңлап, аның безгә җиткерәсе фикерләрен ишетик.
Гүзәл Галимуллина. Китап. Һич тә күңелем ачылмаслык, эчем пышса, үз-үземне күрә алмыйча рухым төшсә, җафа чиксәм, йөдәп бетсәм бу башымны, куя алмыйча җанга җылы һичбер төшкә. Хәсрәт соңра хәсрәт килеп алмашылмаш, күңелсез уй белән тәмам әйләнсә баш, күзләремдә кибеп тә җитмәгән булса, хәзер генә сыгылып-сыгылып елаган яшь. Шул вакытта мин кулыма китап алам, аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китер шунда җаным, тәнем, шуннан гына дәртләремә дарман табам. Укып барган һәр бер юлым, һәр бер сүзем була минем юл күрсәтүче йолдызым. Сөйми башлыйм бу дөньяның ваклыкларын, ачыладыр, нурланадыр күңелем, күзем. Җиңелләнәм, мәхсүмләнәм мин шул чакта. Рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ышанычым арта минем үз-үземә. Өмид берлән карый башлыйм булачакка.
Минем исемем Ниғматуллина Айгел була. Минем сезгә Габдулла Туқайның «Эшкә өндәү» дигән шигырын укып китәсем килә. Зур бәхетләр сызганып, эшкә бирелгәннән килә. Ах, оят, хурлык, түбәнлекләр иренгәннән килә. Булса калдырмак берәү ушбу җиһанда изге ат. Тир белән тапсын ашарын, итсен әлбәт иҗтиһат. Һәр олуглар эшләгәнлектән олуглыклар таба. Уйнады дип бирмиләр ушбу җиһанда мәртәбә. И сабыйлар, эшләгезсез, иң мөкаддәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш. Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел, каршыларсың картлыгыңны бик тыныч һәм бик җиңел.
Әвелелия, Габдулла Туқайның «Бәхетле бала» шығырын ұқып кетем. Бәхетле шул баладыр, қойсы дәрісіне күңел берсе, мұғалимні ұлық көрсе, білерге құшқанын білсе, сабаққа қылмаса сынға, бұрылмай барса оңсылға, ойынға салмаса иқлас, міне бәхтан ұшында, кішілерге етіп жәфқат, өзінен зорға юл берсе, бәхетсізлерінің кемсетмей иғылғанларға қол берсе.
Һәр ялтыраган алтын түгел. Төндә берлән бакчада бер оллы гүлле күбәләк, ишкалап йөргәндә уйнап анда-монда шүгәләп. Күрде кырда бик матур бер әллә нәрсә ялтырый. Нурлана, җим-җим итә, йолдыз шикелле калтырый. Күбәләкнең бер дә шик югы һәм матурга гашык кына. Тиз генә ул барды да, кунды матур зат өстенә. ул матур зат юлчылардан сөмми калган ут иде. Күмәләк булды халяк шунда кунып, янды, киде. Киңәш, якын дустым, сиңа миннән киңәш шул. Кешеләргә сереңне сөйләмәс бул. Ишеңдә нәрсә янганын үзең бел. Үзең кайгыр, үзең йыгла, үзең көл. Ашып яшерен хазинәңне йөрәктән. Сөйләшмә, бер дә артык сүз кирәктән. Кешеләр үзләрен ончак сөйерләр. Бәхетсезләрнең өстенә көләрләр. Алар йорткыш, алардан читтә булсын. Аларда барда бүрең бер якта торсын. Сирең белгәч, кызытырлар йөзеңне. Юләр бу, дип ашырламасма күзеңне. Каша күр, кыш кеби, мактауларыннан хәбәрдер булды ки, ау барыннан. Әгер баса, сине бер заманны, иламы йомшамас хәсрәт вә кайгы. Утыр аулакка, кайда киш кеше юк, сабыйдай тәмле-тәмле күз яше түк. Килеп керсә берәү нәк шул чагында, сиңа минем бер киңәш әйтим тагын да, диген син, күзләрем никтер авырта, өзелми яш ага, һич хәмдә иртә. Таян Аллага, әй бәхәлле, әй кадерле, әй гынахсыз яш бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага, я Ходай, күрсәт диген ушбу җиһанда якты юл. Ул рәхимле, әткәң әнкәңнең дә күп шәфкатьле ул. Саф әле күңелең синең, һичбер бозык уй кермәгән, бәк телең дә һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Бәк җаның һәм бәк тәнең, барлык уҗдының бәк синең. Син фәрештә булчыгысың, йөзләрен аппак синең. Кыйгылдыга ихлас белән тезлән дә кыйблага каршына. Бел аны. Керсез күңелдән тугры юл бар хөршенә. Әй бәхәлле, әй кадерле, әй гынахсыз яш бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага.
Бар күңеллелек бөтен дөньяда бар бер ям бүген, нәрсәдән бу мин беләм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген, нәрсәдән бу мин беләм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Кадәр хис белән һәр бер кеше хайран бүген. Уймый сазымда минем бәйрәм киен бәйрәм бүген. Уймый сазымда минем бәйрәм киен бәйрәм бүген. Арттыра күрдем кояш гадәттәгедән балкуын. Ул киенгәндер дидем бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Ул киенгәндер дидем бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Хәр җирдә бер төрле хуш исенең аңкуын. Исле май сөрткән икән дөнья дидем бәйрәм бүген. Исле май сөрткән икән дөнья дидем бәйрәм бүген. Яр башына тыңладым мин без суның дулкыннарын. Сөйләшәләр үзара бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Сөйләшәләр үзара бәйрәм бүген, бәйрәм бүген.
Сез бөек шагыйребез Габдулла Тукай шигырьләрен һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан әзерләнгән «Тукай яши безнең йөрәкләрдә» дигән сәхифә тыңладыгыз. Сердәш Хәнә тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғаниддинова әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Куйган максатыгызга ирешеп, бәхеткә омтылып яшәгез, дуслар. Сәламәт булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.